Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Çka po heton prokuroria rreth fabrikës për mbetjet shtazore? Bizneset pa kontrata për energji përballen me çmime trefish më të larta. 2 vjet nga dhuna në Zveçan për disa fillimi i fundit për të tjerët një stabilitet i ri. BE-ja shqyrton krijimin e një qendre detare të sigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çka është puna e fabrikës për mbetje shtazore? Ministri në detyri bujqësis, Faton Peci, dhe kryeshefi Agjencisë Ushqimit dhe Veterinaris, Bekim Hoxha, këtë javë morën në pyetje nga prokurorët, mbi dyshimet për keq përdorim të detyrës zyrtare në një rast që ka të bëj me funksionalizimin e një fabrike për trajtimin e mbetjeve shtazore. Nga Prokuroria Speciale e Kosovës, me kërkesë së cilës u bën bastisje në Ministrinë e Bujqësis, në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësis, në AUV dhe në zyren e një kompanije private, than të mërkurën për Radio Evropa e Lirë se hetimet po vazhdojnë. Për cilën fabrik bëhet fjalë dhe çfar shkeljësh dyshohet se u bën? Në parkun industrial në Drenas, në dhjetor të vitit 2019, kishte përfunduar ndërtimi i fabrikës që parashihej të përpunonte dhe të asgjësonte nën produktet shtazore. Ky projekt, në vlerë të 7.7 milion eurove, ishte realizuar nga AUV me bashkëfinancimin e Komisionit Evropian. Por funksionalizimi i fabrikës nisi tek në vitin 2024, kur edhe u hap thirrja për kompanitë që të aplikonin për të marrë në shfrytëzim fabrikën dhe për të nisur punën në grumbullimin dhe kategorizimin e nënprodukteve shtazore. U raportua se kompania kosovare LIPKS dhe ITSHPK u përzgjodh për të funksionalizuar fabrikën me afat operimi për 20 vjet, deri në vitin 2044. U tha se kjo kompani ishte regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës vetëm 5 ditë pas thirrjes për aplikim. Kësisoj dyshohet se nuk u përmbushën kriteret që fituesi i kontratës të kishte përvoj 12 deri 15 vjeçare në përpunimin e nën produkteve shtazore dhe të dëshmonte se në 3 vjetët e fundit kishte përpunuar 20.000 tonë të nën produkteve shtazore. Prokurori i Prokurorisë Speciale, Admir Shala, tha më 27 maj se hetimi është duke u zhvilluar në lidhje me dyshimet për dhënjen me qiratë të kësaj fabrike. Një ditë më herët, Partia Demokratike e Kosovës denoncoi Ministrinë e Bujqësisë për dhënjen me qiratë të fabrikës pa ankand publik. Kjo parti tha se kompania fituese do të paguaj qira vetëm 30.000 euro në vit për një periudhë 20 vjeçare, ndërkohë që përfiton subvencione mbi 3.2 milion euro në vit. U raportua se aksionar të kompanisë fituese janë një kosovar si drejtor menaxhues i saj dhe dy kompani të tjera, njëra me adresë në Maltëzi e tjetra në Itali. Kompania me adresë në Podgoricë thuhet të jetë në pronësi të një kompanie tjetër, Meseli në Serbi. Çfarë deklaroi ministri që po dyshohet për rastin? Faton Peci nuk sqaroi se pse po hetohet nga prokuroria, ndonse tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me institucionet e drejtësisë. Është në interes të zbardhet çdo detaj për pretendimet që i ka drejtësia. Jam i hapur dhe bashkëpunues për krejt veprimet dhe për aq sa më ka takuar mua si ministër, u shpreh ai para gazetarëve më 29 maj. Në deklarimet e mëparshme, Peci kishte thënë se vetëm kishte nënshkruar kontratën siç i takonte në fund të procesit, por se nuk kishte marrë pjesë në asnjë fazë paraprake dhe kishte mohuar se kishte njohuri për pronësinë e kompanisë fituese. Duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale, Peci i doli në mbrojtje bashkudhëheqësja Partisë Guxo, Donika Gërvalla Shfarc. Inskenimi gërditshëm ky aksioni i sotëm i blerimi sufajt kundër ministrit Faton Peci, ministrit më shembullor të këtij mandati, shkroi ajo në Facebook. Atë e mbrojtje dhe ministria në detyre e drejtësis. Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje të ministrit Peci, u shpreh Albulena Haxhiu për mediat, teksa shtoi se ministri në detyrë i bujqësis është i hapur të bashkëpunoj me institucionet e drejtësis për të zbardhur planin kundër ti. Cili është qëllimi i kësaj fabrike? Fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore ishte projekti i KE-s në kuadër të mbrojtjes së mjedisit, me qëllimin që kafshët e ngordhura dhe mbetje të tjera të mos hidheshin nëpër kontejner bashkë me mbeturinat e tjera. Vite më parë, nga zyra e Bashkimit Evropian kishin sqaruar se çka parashihej të bëhej me mbetjet e kafshëve në këtë fabrikë. Yndyra do të ndahej prej eshtrave dhe pjesëve të tjera, të cilat nuk janë të përdorshme dhe do të përdorej kryesisht në industrinë energjetikës si burim energjie. Parashihej që në fazat e ardhshme të përpunimit, ky produkt të përdorej edhe në industrinë kozmetike dhe në industrinë e ushqimit të kafshëve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa kompani në Kosovë kanë marrë oferta për energji elektrike deri në 3 fish më të larta se tarifat e tanishme dhe shumica nuk kanë arritur ende të lidhin kontrata me furnizuesit. Megjithatë, nga 1 qershori, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, të gjitha bizneset e mëdha do të dalin nga skema e tarifave të rregulluara dhe do të futen në tregun e lirë. Kundër një vendimi të tillë, bizneset protestuan më 29 maj, duke bllokuar me kamion katër hyrjet e kryeqytetit. Në Vijim, raporti i Nadije Ahmetit.
Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga përfaqësuesit e bizneseve, nuk do të ketë shtyrje të afatit për liberalizimin e tregut të energjisë, konfirmon në zyra rregullatorit për energji. Sipas vendimit të ZRE-s nga 1 qershori, të gjitha bizneset të mëdha nuk do të furnizohen me energji përmes tarifave të rregulluara, por duhet të gjejnë vetë furnizuesin e tyre në tregun e lirë. Nëse nuk arrin ta bëjnë këtë, ato kalojnë automatikisht në treg të hapur me çmime të parregulluara. Ky vendim përfshin kompanitë me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani të tilla që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Aktualisht në treg janë të licencuara 21 kompani furnizuese me energji, ndërsa një tjetër është në proces të licencimit. Shumica prej tyre janë nga Kosova, por ka edhe nga rajoni. Operatori për furnizim me energji KESKO, që aktualisht furnizon shumicën e konsumatorëve familjar dhe industrial, është një prej tyre. Zoreja njoftoi se shumica furnizuesve janë ende duke analizuar profilin e konsumatorëve dhe duke përgatitur ofertat e tyre. Institucioni theksoi se vendimi mbetet në fuqi dhe mund të kontestohet vetëm përmes rrugëve ligjore, veprim që më 28 maj e paralajmëroi Partia Demokratike e Kosovës. Radio Evropa Lirë ka biseduar me disa biznese që ende nuk kanë lidhur kontrata për shkak të çmimeve të larta të ofruara nga furnizuesit dhe pritjes për shtyrjen e afatit. Të gjitha subjektet ekonomike që përfaqësojnë bizneset përfshir Odën Ekonomike të Kosovës, Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Aleancën Kosovare të Biznesit dhe Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë kanë kërkuar shtyrjen e afatit për një vit. Ata kanë thënë se kjo periudhë duhet të shfrytëzohet për të krijuar kushte që do ta bënin reformën më të pranueshme për bizneset. Në të kundërtën, liberalizimi rrezikon të shkaktojë dëme afatgjate, duke ndikuar në uljen e prodhimit dhe në rënjen e konkurrueshmërisë ndaj kompanive të rajonit. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova në Voshtrri që ka 260 punëtor, thotë se KESKO i ka ofruar një çmim prej 264 eurosh për megavat në orë, tre fishi tarifës aktuale. Sipas tij, vitin e kaluar kompania ka paguar 500.000 euro për energji elektrike, ndërsa me ofertën e re fatura vjetore do të tejkaloj 1.5 milion euro.
Tash na definitivisht për me mbijetu kemi me qenë të detyruar që ta shtrajtojmë produktin, ta rrisim çmimin e tregut dhe definitivisht kjo do të ndikojë direkt në sasinë e prodhimit, ku do të ulet prodhimi dhe shitje.
Nga kompania Flutex në Suharek, pronari Shaqir Palushi tregon se vetëm KESKO dhe kompania Voltkos kanë paraqitur oferta. Për muajin qershor, oferta e KESKO ka qenë mbi 60.000 euro më shumë se sa ka paguar në qershorin e vitit të kaluar, kurse oferta kompanisë tjetër Voltkos për muajin korrik ka qenë 200 euro për megavat. Në muajin korrik të vitit të kaluar kemi paguar 40.960 euro për energji. Për të njëjtën sasi, në korrikun e këtij viti, me ofertën e re do të paguajmë mbi 102.000 euro, tha Palushi për Radio Evropa e Lirë. As Kesko dhe as Voltkos nuk e kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë qëmimet e ofruara për këto kompani. Për 1 megavat energjinë orë, sipas një raporti të publikuar nga ZRE-ja, bizneset gjatë ditës paguajnë rreth 140 euro, kurse gjatë natës rreth 69. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë licencuara për furnizim, por shumica nuk janë përgjigjur nëse janë të gatshëm t'i furnizojnë bizneset nga 1 qershori dhe me çfarë çmimi. Përgjigjet e pjesshme ka dhënë kompania Enercol LLC. Rinor Klaiçi nga kjo kompani nuk tregoi në mënyrë konkrete çmimin e 1 megavati, por tha se kanë biseduar me disa biznese edhe pse nuk kanë lidhur ndonjë marrëveshje tregtare. Sipas burime Jupit nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, kompanitë nuk janë transparente në formimin e çmimeve dhe ofertat aktuale nuk përputhen me realitetin e bursës.
Nëse morën të dhonat e bursës, të morën si referencë bursën e Hungarisë UPEC, këto çmime janë tepër të larta krahasim me shpenzimet e distribucionit, transmisionit dhe fitimet garantuar 10%.
Për krahasim, çmimi mesatar për 1 megavat orë në bursën e Hupsit me 28 maj ishte vetëm 87.39 euro. Nëse një kompani nuk arrin të gjej furnizues, ajo kalon automatikisht të furnizuesi i mundësisë së fundit, aktualisht Korporata Energjetike Kosovës, e cila është zgjedhur përmes një tenderi të hapur nga ZRE-ja. Ky furnizues nuk mund të zgjasë më shumë se 60 ditë dhe çmimet janë më të larta se sa çmimi mesatar i tregut. Ndërkohë, Korporata Energjetike Kosovës nuk u përgjigj se a është e gatshme për këtë proces dhe sa do të jetë çmimi i energjisë për bizneset të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
2 vjet pas trazirave të 29 majit, në zveçan të veriut të Kosovës, situata në atë pjesë të vendit mbetet e qetë por delikate, vlerësojnë institucionet e sigurisë. Në përleshin e dhunshme mes protestuesve serb dhe trupave të misionit paqëruajtës të NATO-s, në Kosovë, KFOR, më 29 maj 2023, mbetën të plagosur 93 ushtarë të KFOR-it. Ndërkohë që vazhdojnë thirrjet për drejtësi, nuk dihet se kur do të mbahen përgjegjës ata që sulmuan ushtarët e NATO-s. Detaje në raportin e gazetarës Sandra Cvetkovic që e përgatiti për transmetim Dorontina Baftio.
Teksa policia e Kosovës thot se situata aktuale në veri të vendit, 2 vjet pas dhunës me serbëve lokal dhe pjestarve të KFOR-it, është e qetë por delikate dhe se shumë çka ka ndryshuar për të mirë, banorët serb të kësaj zone thonë se situata nuk ka qenë kur më keqë. Personat me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e përshkruan jetën e tyre pas majit vitit 2023 si krejt të ndryshme, duke cilësuar atë muaj si pikë dhese, ku nisi mbyllja e institucioneve që funksiononin sipas sistemit të servisë në Kosovë. Më 29 maj 2023, në Sveçan ndodhi një përleshje e dhunshme mes protestuesve serb dhe trupave të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Protesta ishte thirrur kundër hyrjes së kryetarit shqiptar në ndërtesën e komunës, pasi serbët i kishin bojkotuar zgjedhjet lokale me thirrje të listës serbe, partisë kryesore të serbëve të Kosovës që gëzon mbështetjen e Beogradit. Si rezultat, në krye të komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovica e Veriut, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok, erdhën kryetar shqiptar. Nga përplasjet në Zveçan, mbetën të plagosur rënd dhe let 93 ushtarë të KFOR-it që ishin të dislokuar para ndërtesës së komunës. Ndërkohë, u lënduan edhe rreth 50 serb, shumë prej të cilëve më pas u larguan në Serbi dhe aktualisht nuk janë të qasshëm për drejtësinë në Kosovë. KFOR-i cilsoi sulmin ndaj pjesëtarëve të tij si të paprovokuar dhe plotësisht të papranueshëm, duke kërkuar që të gjithë pjesëmarrësit në dhunë të ndiqen urgjentisht penalisht. Ky mision ndërkombëtar shprehu gjithashtu shpresën se edhe autoritetet në Serbi po hetojnë persona që u kthyen atje pas trazirave. Ajo që dihet publikisht në Kosovë është se më shumë se 10 persona janë arrestuar në lidhje me dhunën në Sveçan. Disa janë dënuar me rreth 1 vit burg pas marrëveshjeve me prokurorin për pranimin e fajësisë. Meqense është llogaritur koha e qëndrimit në paraburgim, këta persona tashmë janë në liri, ndërsa të tjerë janë mbrojtur në gjendje të lirë. Nga ana tjetër, ende nuk dihet nëse drejtësia serbe ka hapur apo po zhvillon ndonjë hetim për rastin e sulmit ndaj Kforit. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë kujton se më 29 maj të vitit 2023 në Zveçan ndodhi siç e përshkruan ai një luftë e vogël, por sipas tij situata sot është krejtësisht ndryshe. Trazirat e 29 majt u shëndruan në piknisjen e tensioneve të reja në veri të Kosovës që kulmuan në shtator 2023, kur një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjsk pranë Sveçanit. Në atë sulm u vra rreshtjeri i policisë Afrim Bunjaku, ndërsa gjatë shkëmbimit të zjarrit mbetën të vrarë edhe 3 sulmues serb. Elshani thotë se policia e Kosovës është në kontakt të përhershëm me Kforin për çështjet që lidhen me veriun dhe se bashkërisht organizojnë patrullim dhe shkëmbejnë informacione të rëndësishme. Jelena nga Mitrovica e Veriut thot se gjatë dy vjetëve të fundit është ndjerë e vetmuar dhe e përjashtuar. Si kur askujt nuk i intereson më për njerëzit, thot ajo. Si pasaj, vendimet e institucioneve të Kosovës në këtë periud ka ndikuar negativisht në jetën e komunitetit serb. Si shembul, për me ndalimin e përdorimit të dinarit dhe mbylljen e institucioneve që funksiononin si pas sistemit të servis. Qështë shka u bë edhe më vështirë, duhet të shkosh deri në Rashk për të tërhequr para. Çdo gjë është e komplikuar, njerëzit nuk i besojnë më askujt, ndihen të tradhtuar, thot Jelena. Ivani, gjithashtu nga Veriu, thot se jeta e serbëve është përkecuar ndjeshëm në dy vjetët e fundit. Gjërat kanë shkuar shumë larg, jeta është zbehur, nuk ka më komunikim me autoritetet lokale, shprehet ai. Sipas tij, situata është rënduar më tej nga mbyllja e institucioneve që ishin nën autoritetin e qeverisë së Serbisë. Kosova i konsideron institucionet që punojnë sipas sistemit të Serbisë si struktura paralele dhe të paleqme. Procesi mbylljes së tyre nisi zyrtarisht në fillim të vitit 2024, por një hap i madh drejt kësaj ishte marrja nën kontroll e ndërtesave komunale në maj të vitit 2023.
Policia e Kosovës ka implementuar një plan operativ për parandalimin e ngacmimeve seksuale ndaj grave në veri të vendit. Ky plan përfshin formimin e një grupi pune që do të merret ekskluzivisht me këtë çështje dhe do të monitorohet nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe Euleksi. Një nga masat kryesore është vendosja e patrullave të uniformuara me kamera në 5 rrugët kryesore të Mitrovicës së Veriut, të cilat do të monitorojnë çdo ngacmim të mundshëm ndaj grave. Dëgjojeni raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Autoritetet kosovare kanë filluar zbatimin e një plani operativ, mbi bazën e të cilit është formuar një grup pune që do të merret ekskluzivisht me ngacmimin seksual të grave në veriun e Kosovës. Ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Në grupin e punës janë përfshirë policia, përendin dhe qëtësin publike, pjesëtar të policisë kufitare, një përfaqësues i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa grupi do të monitorohet nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe Euleksi. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ka thënë Elshani. Me 14 maj, Radio Evropa e Lirë raportoi për denoncimet gjithnjë më të shpeshta për ngacmime seksuale ndaj grave në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Grat që kanë pohuar se kanë përjetuar këto përvoja të pakëndshme kanë dëshmuar për elin, për frikën dhe zemrimin që ndjejnë, por edhe për mungesën e besimit në institucionet që sipas tyre nuk kanë reaguar në mënyra adekuate. Më pas, ministra në detyre drejtësisë së Kosovës, Albulena Haxhiu, me 23 maj vizitoi Mitrovicën e Veriut për të biseduar për këtë çështje me përfaqësues të policisë dhe të prokurorisë. Çdo raportim për ngacmim seksual dhe dhunë, pavarësisht etnisë apo vendodhjes së viktimës, do të trajtohet me profesionalizëm, ka shkruar ajo në një postem në Facebook. Sipas Kodit Penal të Kosovës, ngacmimi seksual është çdo formë sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale. me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit dhe kryon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armitsor, degradues ose poshtërues. Dënimi për këtë vepër penale mund të jetë me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Gratë në veri të Kosovës deri më tani zakonisht nuk i kanë raportuar rastet e ngasmimit seksual, sepse sipas tyre nuk kanë besim në polici. Elshani ka thënë për Elin se këtë vit janë hapur 3 raste të ngasimimit seksual, por në disa raste policia nuk ka pasur prova të mjaftueshme përpara prokurorisë. Shpresa është që plani operativ të jetë i suksesshëm dhe që të mos ketë më nevojë të raportohen raste të tilla. Sipas Elshanit, një pjesë e planit operativ është që në 5 rrugët kryesore në Mitrovicën e Veriut të vendosen nga 2 policë me kamera me uniform që do të monitorojnë çdo ngasmim të mundshëm ndaj grave. Njëri ose të dy policët flasin gjuhën serbe. Pika statike është në lagjin e Boshnjakëve, një lagjë shumë etnike në Mitrovicën e Veriut. Ndërsa gjatë natës angazhohen edhe hetues civil. Do të ndalohen të gjithë personat e dyshimt ose ata që ngasin vetura me xhama të errët, ka treguar Elshani. Ai ka theksuar se policia është e pranishme gjatë gjithkohës në rrugët e komunave në veri të Kosovës, por se me planin e ri operativ është nisur me propozim të drejtorit të përgjithshëm të policisë, Gazmend Hoxha, për shkak të aktualizimit të problemet. Plani operativ do të zgjasë 3 muaj, ndërsa pas kësaj periudhe do të shqyrtohet nëse ka nevojë për zgjatje. Aktivistja shumë vjeçare për të drejtat e grave nga Mitrovica e Veriut, Ruzhica Simic, ka thënë për Elin se plani operativ është një fillim pozitiv në parandalimin e dhunës seksuale në veri të Kosovës, por se policisë e Kosovës i duhet trajnim në këtë fushë. Ngacmimi seksual është një problem në të gjithë Kosovën. Këtu në veri, kjo vepër penale lidhet me aspektin etnik. Pra kryesisht preken gratë serbe, por gjithashtu preken edhe gratë boshnjake dhe të gjitha gratë e tjera në veri është prehur Simic.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian synon krijimin e një qendre detare të sigurisë në detin e zi, për t'ju kundërvën veprimeve të Rusisë në rajon dhe për të mbrojtur infrastrukturën kritike detare. Plani është pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s që u prezantua më 28 maj nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, Kaja Kallas, për të krijuar bashkëpunimin më të ngushtë me Armeninë, Azerbajxhanin, Gjeorgjinë, Moldavinë, Turqinë dhe Ukrainën. Dokumentin e titulluar Qasja strategjike e BE-s në rajonin e detit të zi e ka parë Radio Evropa e Lirë. Në dokument thuhet se Brukseli duhet të ndihmoj duke ndërtuar kapacitetet detare dhe mundësit për monitorime detare, përfshirë mbikëqyrjen e një armbushimit të mundshëm detar, përpjekjet për pastrimin e minave, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, patrullimin e linjave komerciale detare, luftimin e kërcënimeve hibride me synimin e parandalimit të agresionit në të ardhmen në këtë rajon dhe kur të lejojnë mundësit të konsolidohet paqja. Nuk ka treguar se ku do të jetë kjo qendër dhe cilat shtete do të përfshihen në të, nëse kjo ide materializohet. Por teksti thekson se duhet të trajtoj çështje të tilla si ndërgjegjësimi për situatën detare, monitorimi në kohë reali i shtratit të detit nga hapësira dhe paralajmërimi i hershëm për kërcënime të mundshme dhe veprimtari të dëmshme. Qendra do të fokusohej në aspektet të tilla si kablot nënujore, instalimet në det të hapur dhe operacionet e gazit dhe energjisë nga era në brigjet rumune dhe bulgare. Dokumenti vjen në një kohë kur vendet evropiane po planifikojnë një lloj force të sigurisë në Ukrainë në rast të një armpushimi të përhershëm në luftën me Rusinë. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca po udhëheqin për sa i përket vendosjes së trupave në terren, Turqia sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë ka sugjeruar tashmë se do të udhëheqë komponentin detar të kësaj force, veçanërisht duke garantuar kalim të sigurt në detin e zi dhe potencialisht pastrimin e minave. Rritja e bashkëpunimit me Ankaran. Ndërsa dokumenti nuk i referohet drejt për drejt ndonjë force të sigurisë për Ukrainën, ai thekson rritjen e bashkëpunimit me Ankaran për të siguruar paqen në dhe përreth detit të zi. Turqia mund të luajë një rol konstruktiv në kundërshtimin e flotës në hije të Rusisë dhe të kontribuojë në përpjekjet për të rritur sigurinë detare, sigurinë energjetike në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe konventat përkatëse. Thuhet në dokument. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pasi u rizgjodh në krye të Komisionit Evropian në fund të vitit 2024, premtoi hartimin e një strategjie të posaçme për detin e zi. Ideja është që tani Kaja Kallas duhet të organizojë një takim të posaçëm të ministrave të BE-s me vendet partnere të rajonit të detit të zi, për të zhvilluar dhe avancuar aspekte të ndryshme të bashkëpunimit në kuadër të qasjes së re të BE-s për rajonin e detit të zi, bazuar në një rrugë të përbashkët. BE-ja tashmë mban takime të tilla të posaçme me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor, që aspirojnë të antarësohen në blok dhe më parë ka zhvilluar takime të ngjashme me vendet e partneritetit lindor, Armenin, Azerbajxhanin, Bielorusin, Gjeorgjin, Moldavin dhe Ukrainën. Ndërsa teksti i dokumentit nuk përmban ndonjë zotim të ri financiar apo ndonjë propozim të ri konkret legislativ, ai ofron disa tregues mbi mënyrën e të munduarit të KE-s për disa nga vendet e rajonit. Të drejtat e njeriut nuk përmenden, teksa dokumenti përqendrohet në tri fusha kryesore: forcimin e sigurisë, nxitjen e rritjes ekonomike dhe mirëqenjes, si dhe promovimin e mbrojtjes së mjedisit, qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike dhe gatishmërisë përballë tyre. Bisedimet bërthamore mes shteteve të bashkuara dhe Iranit janë bllokuar, duke rritur kështu rrezikun për një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve. Sipas raportimeve të fundit, Irani ka refuzuar propozimet ndërmjetësuese nga Omani përfshirë ndalimin e përkohshëm të pasurimit të uraniumit dhe krijimin e një konsorciumi bërthamor rajonal. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftio.
Rundi pasi bisedimeve bërthamore mes Iranit dhe shteteve të bashkuara përfundoi në Rom javën e kaluar, por njerëzit kanë parë shumë pak shenja të përparimit drejt ndonjë marrëveshjeje. Është thënë se ka pasur propozime për ta zhbllokuar ngërçin, i cili po ndodh sepse Washingtoni ngul këmp që Irani të heqë dorë nga pasurimi uraniumit dhe Teherani po e kundërshton këtë plotësisht. Ministri i jashtëm i Iranit, i cili udhëheq ekipin e Teheranit në këto bisedime, tha për mediat shqiptare se Irani po i shqyrton propozimet e ndërmjetësve nga Omani, por nuk shpjegoi hollësitë. Ministri i jashtëm raportoi para Komisionit Parlamentar për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme më 25 maj, menjëherë pas përfundimit të rundit më të fundit të bisedimeve në Rom. Amat Ardestani, deputet dhe antar i komisionit, u tha mediave iraniane pas raportimit të ministrit se Omani kishte paraqitur dy propozime. Njëri sugjerim ishte që Irani ta pezulloi veprimtarinë e pasurimit të uraniumit për 6 muaj dhe ta rifilloi më pas. Ardestani tha se Irani nuk i ka pranuar propozimet. Ai theksoi se Irani ka frikë se nëse i bindet kësaj kërkese, do t'i nxisë Shtetet e Bashkuara të kërkojnë edhe më shumë lëshime. Një tjetër propozim është formimi një konsorciumi bërthamor rajonal që do ta shtonte mbikëqyrjen ndaj aktiviteteve bërthamore të Iranit dhe do t'i jepte përëndimit garanci se Irani po qëndron brenda niveleve të dakorduara të pasurimit. Fillimisht, mediat iraniane raportuan se kjo nismë kishte ardhur nga vetë Teherani, por zëdhënë si Ministrisë së Jashtme e mohoi këtë. Ky nuk ishte propozimi i Iranit, u tha ai gazetarve, megjithatë shtoi se Teherani do ta mirëpriste këtë ide për aq kohë sa nuk zëvendëson të drejtën e Iranit për ta pasuruar uraniumin në tokën e vet. Në këtë konsorcium mund të përfshihet edhe SBA-ja. Të mërkurën, shefi i energjisë bërthamore të Iranit sugjeroi se Teherani mund të jetë i hapur për të lejuar inspektor amerikan që të punojnë për Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Nëse ka marrëveshje, ekziston mundësia që inspektorëve amerikan t'u jepë qasje në objektet bërthamore iraniane, tha ai. Kritikët argumentojnë se Teherani po përdor këtë ofertë për të ushtruar trysninë ndaj Washingtonit që të zbusë qëndrimin për pasurimin. Debati mbi pasurimin e uraniumit është kthyer në çështje krenarie kombëtare dhe identiteti për Iranin. Ministri i jashtëm ka thënë se Irani ka paguar çmim shumë të lartë përfshirë humbjen e disa shkencëtarëve bërthamor në atentate që ta braktisë tani si asgjë programin e saj të pasurimit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mban qëndrimin se Irani duhet ta ndalë plotësisht pasurimin e uraniumit. I dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff e ka mbrojtur së fundmi këtë qëndrim duke e cilësuar si thelbësor sepse pasurimi mundson armatimin, tha ai. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e përsëriti këtë qëndrim gjatë një seance dëgjimore në Senat duke deklaruar se çdo nivel i pasurimit është i papranueshëm dhe përbën kërcnim të drejt për drejt. Me gjitha të, Irani mbetet sfidues. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se SBA-ja po e tepron me kërkesën e saj që Teherani ta ndalë pasurimin e uraniumit, ndërsa ministri i jashtëm ka premtuar se Irani do të vazhdoj ta pasuroj uraniumin me ose pa marrëveshje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.